тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алыспасаңдарда, онасыңыздардарға жегі кеңес дәуірінде ақындар ишаралап, сұхбаттап болса да қазақ еліне тәуелсіздіктің ауадай қажет болып тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына тірілген кезде де тойдың шаруын дәл осылай қайтыстырмастанда қазақтың ең жас ақындары айтыстың аты жастық жалпымыз саған тәуелсіз қазақстан деп аталады. Біздің білуімізде бұл ақындардың ешқайсысының кемдігі жоқ. Өнер жастан дейтін болса қазіргі айтыстың туын көтеріп еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі суретін сала отырып біздің осы ата бабаларымыз армандаған біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы суретін салып сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылдан бастап кешіп отырған еліміздегі экономикада болсын саясатта болсын шаруашылықта болсын рухани өмірімізде болсын қолға үзіп аяққа кісен беріп отырған азнаулар кемшіліктер табылмай тұрмайды. Соны тіл жеткенше ақындар айтып ақынның мақсаты не? Ақын ақиқатты айтса ғана ақын ешкім журналына атпақ қоймайды. Бірыңғай жырлап қойса концерт болып кетеді. Ақындар айтсын деген сөз айтыс айту деген сөз емес. Ал ақындар айтуымызды сендірмесе оның бағасын бере алмаса мынау қазір арқасына сен.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдіев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы ақорданың жеткен жетістіктерін жіпке тізуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдіев қызылорда және қазақ қарағанды қалмады.
Thank you. қанша сұсан ақ қылмайсың. Аралдан ұшқалар аққу емессің сен. Ошақты аралдан ұшып шыққан аққу емес, ошаққа түсіп шыққан аққудайсың ай. Мен оныңа сайғана саспай күлемін. келген жемқорлар да бір-бірді туындырып тастайтын ем ай. Қосқандай қарт ертіспен есілімді, қабылыңмен айқайын кесімімді, ажары айдай болған астананы ақындар ұлай түстін көші қалды. Басынаман бейбітшілік келмеп тұр бесігінді. Бойдағы тарқандының талабай ой, барлық ұлтқа боласын досығымды. Әзірге шекесінен қарап тұр ғой шіренген инвесторлар қосығымды. Олардың барлығы да шетелдіктер, ешқайсысы ойламас өсімімді. Өзіміздің самұрық самғай есім инвестор сонда қояр есімді. Дәл бүгінгі дамуды жалғастырса, бір алла үйіп берерін есімімді. Алуға ерінгендер сәлемімді, қауғазар топқалар есімімді уайи. Байқалды сенің жаңа қадамдарың. Чемпион болып, әнұранда